Rēzekne izveidots dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs Spārīte. Pastāstīt vairāk, kādēļ bija nepieciešams veidot šādu centru.
Centrs Spārīte tika izveidots ar mērķi sniegt sociālos pakalpojumus Rēzeknes pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sākums šim projektam aizsākās 2016. Gadā, kad mēs iesaistījāmies deinstitucionalizācijas projektā un apzinājām Rēzeknes pašvaldības bērniņus ar funkcionāliem traucējumiem. Kā izrādās, mūsu pašvaldībā tie bija 144 bērni uz to brīdi, bet mūsu redzeslokā nonāca 56 bērni, kuriem noteikta invaliditāte. Un procesa laikā mēs arī konstatējām, ka funkcionālās spējas šiem bērniņiem ir dažādas un viņu vēlmes ir dažādas, līdz ar to, lai bērniem nodrošinātu funkcionālo spēju nepazemināšanos vai arī uzlabotu viņu funkcionālās spējas un prasmes, mēs nolēmām veidot šo centru. Šajā centrā mēs sniedzam divus pakalpojumus – dienas aprūpes centra pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu. Dienas aprūpes centrs sniedz dienas laikā brīvā laika pavadīšanas iespējas, dažādu speciālistu konsultācijas, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, kā arī jau minējām brīvā laika pavadīšanu, lai vecāki var plānot savu dienu, lai viņi var arī atpūsties. Otrs pakalpojums ir sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums, kurā ir pieejamas speciālistu konsultācijas un individuālās nodarbības, rehabilitācijas un terapeitiskie pakalpojumi bērniem, kā arī grupu nodarbības.
Jūs minējāt, ka šīta mērķa auditorija ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Ko tas nozīmē?
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem tie ir bērni, kuriem noteikta invaliditāte. Invaliditātes iemesli ir ļoti dažādi. Tas ir autisms, Dauna sindroms, onkoloģija, dažādas deformācijas, vairāku diagnožu mutācijas, tās varbūt epilepsijas lēkmes, iedzimtas sirds slimības un ļoti, ļoti daudz citas diagnozes un viņu sakopojums.
Cik ilgi centrs jau darbojās un kā tas notiek, ka bērni tiek atvesti uz pāris stundām, tas notiek katru dienu vai darba dienās. Kā jums tas notiek praktiski?
Centrs jau darbojās pusgadu. Mūsu redzeslokā uz doto brīdi jau ir 70 bērni, kuri aktīvi iesaistās dienas aprūpes centra pakalpojuma apmeklēšanā. Ikdienā mums pēc statistikas ir 15 bērni, kuri nāk katru dienu. Dienas aprūpes centrā bērniņu vecāki var atvest no 18:00 līdz 16:30, atstāt vainu uz stundu, vainu uz visu dienu. Savukārt sociālās rehabilitācijas centrā, kur pieņem konkrēti speciālisti, vecāki bērnus veic pēc iepriekšējā pieraksta, bet konkrētajā laikā, noteiktajā nozīmētajā laikā.
Kādi ir šie speciālisti, kas piedāvā savus pakalpojumus?
Mūsu centrā uz doto brīdī darbojās un sniedz konsultācijas logopēds. Tiek sniegtas individuālās fizioterapeita nodarbības, kā arī mēs jau praktizējam grupu nodarbības, jo bērniņi ir dažādām diagnozēm, un mēs mēģinām viņus grupēt attiecīgi diagnozēm, lai viņi varētu strādāt komandā un grupā. Fizioterapeits vadīs grupu nodarbības, kā arī mums ir multisensorās istabas pakalpojums, kur bērni var nākt un darboties ar sociālā rehabilitētāja klātbūtni, atjaunot savas prasmes, spēlēt dažādas atjautības spēles, futbolu, volejbolu.
Multisensorā istaba izklausās varbūt pat nedaudz sarežģīti tiem, kuri nezin, paskaidrojiet, ko tas nozīmē. Tā ir telpa, kas ir speciāli aprīkota, iekārtota.
Multisensorā istabā ir telpa, kur ir speciāli aprīkota ar speciālo basēnu, ar lampiņām, ar nomierinošo ūdens gultu, kur skan mūzika, kur bērns var atpūsties, relaksēties. Tā ir sajūtu istaba, vienkāršākiem vārdiem sakot, kad bērnam sociālās rehabilitācijas pakalpojums sniedzējs, tas ir sociālais rehabilitētājs darbinieks konkrēti, darbojās un bērns sajūt kādu citu sajūtu, viņš var nodarboties ar sev tīkamu sporta veidu, ja tas bērniņš nevar piedalīties aktīvi sporta nodarbībās. Sporta skolā, tad viņš var nākt pie mums un tīri uz datoru palīdzību viņš var spēlēt futbolu un dažādas citas spēles.
Sakiet, kā notiek šī darbošanās dienas aprūpes centrā? Jā, jūs minējāt, ka vecāki atved šo bērnu. Kas tālāk notiek? Šis speciālists, kurš pieskata, ņem vērā bērnu vajadzības, vai ir kaut kāds katru dienu plāns? Kā notiek šī darbība dienas aprūpes centrā?
Sākotnēji katram bērnam ir izstrādāts atbalsta plāns. Kad bērniņu vērtē starpprofesionāļu komanda, kur iesaistās psihologs, sociālais darbinieks, fizioterapeits un ergoterapeits. Šie speciālisti savā darba procesā nosaka, kādas bērnam ir vajadzības, cik smagas viņa ir funkcionālās spējas, un beigu rezultātā uzraksta secinājumu, ko mēs ņemam vērā. Atnākot bērniņš uz mūsu centru, mums ir atbalsta plāns, ko izvērtē sociālais rehabilitētājs, attiecīgi pārvērtē bērnu vajadzības uz doto brīdi, sastāda sociālās rehabilitācijas plānu. Sociālās rehabilitācijas plānā norāda mērķus, darbības, virzienus, pie kā arī pieturās darbinieki ikdienā pavadot brīvo laiku ar šo bērnu. Bērniņš tiek aprūpēts, apmazgāts nepieciešamības gadījumā, pārģērbs, tāpēc vecākiem nav jāsatraucās atstājot bērnu mūsu centrā.
Bet praktiski, ko dara bērni? Tās ir spēles, rotaļas, varbūt kopā gatavo ēst?
Bērni ikdienā brīvo laiku pavadot spēlē gan spēles, galda spēles. Citiem bērniem patīk zīmēt, citiem bērniem patīk krāsot, citi līmē, citi dziet. Ir dažāda veida nodarbības, jo darbinieks pielāgojas aptaujājot vecāku bērna interesēm, kā arī pavada to brīvo laiku tā, kā bērniņam ir ļoti, ļoti interesanti, lai bērniņš tiešām nāktu un ar prieku pavadītu to brīvo laiku. Viņi gatavo kopīgas pusdienas, viņi cep pīrāgus, viņi svin pasākumus, viņi dodās ārā pastaigās.
Tāda draudzīga ģimeniska atmosfēra tiek radīta.
Jā.
Kā jūs šobrīd varat teikt, cik ļoti bija nepieciešams šās centrs Rēzeknē?
Pēc aptaujas un pēc vecāku vārdiem šis centrs ir ļoti vajadzīgs, jo tie bērni, kuri apmeklē ikdienā internāta skolas, viņi vēlās nākt pie mums uz dienas aprūpes centru, bet mums ir nostāja tāda, ka bērnam ir jāiegūt sākotnē izglītība, tādēļ mēs apvienojoties un komunicējot ar vecākiem, tomēr pieturamies pie tā, ka ikdienā bērns apmeklēs skolu, pēc skolas tikai nāks pie mums uz dienas centru, tā ir tā kā pagarinātā grupa brīvā laika pavadīšanai, jo mācības ir pirmajā vietā.
Ko vecākiem nozīmē šāds centrs, tā ir iespēja veltīt laiku sev?
Vecākus aptaujājot vecākiem, ir ļoti patīkami, kā ir ļoti laba darba grupa, kura strādā ar viņu bērniņu, pieņem viņu, aprūpē viņu. Vecāks tajā brīdī var iet darbā, viņš var strādāt, viņš var pavadīt brīvo laiku. Mammas ar ļoti apmierinātu garastāvokli dodās uz frizētavām, vienkārši pastaigā, atstājot šo bērniņu mūsu aprūpē. Bet aptājot vecākus, vecākiem arī ir nepieciešama palīdzība, jo vecākiem arī ir grūti audzinot šādus bērniņus, un vecākiem ir arī nepieciešamas psihologa konsultācijas, ko mēs arī piedāvājam. Vecākiem ir nepieciešama masāža un fizioterapija, lai uzlabotu viņu funkcionālās spējas, tāpēc arī plānos mums ir dienas centrā veidot vecākiem grupu nodarbības ar psiholoģisku atbalstu, kā arī ar brīvā laika pavadīšanas, ar kopā izbraukumiem, ar kopā dažādu darbnīcu vadīšanu. Kā arī varētu izskatīt tādu iespēju, ka vadīt grupu nodarbības sadarbībā ar fizioterapeitu.
Kā jūs šobrīd redzat, kādu pakalpojumu speciālistu joprojām trūkst mūsu pilsētā vai tie nav brīvi pieejami?
Uz doto brīdi mūsu pilsētā trūkst ergoterapeitu. Mums arī ir vakanta darba vieta, un mums nav ergoterapeita, kas arī ļoti būtisks un nepieciešams bērnu funkcionālu spēju uzlabošanai, jo bērniem ir ļoti, ļoti neattīstīta sīkā motorika. Vēl mums trūkst noteikti dažādu terapiju speciālistu, piemēram, pilsētā ir divas abaterapeites, bet bērnu klāsts ir tik liels, viņas nespēja sniegt nepieciešamo pakalpojumu apjomu. Vēl minēšu to, ka mums trūkst arī veselības speciālistu. Mums pilsētā nav osteopāts, mums nav pilsētā ortopēds, bērniem neirologs, kā arī alergologs ir ļoti nepieejams. Līdz ar to vecākiem ir ļoti liela rūpe vest bērnu uz bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.
Kā tas ikdienā reāli notiek? Vecāki mēģina vest vai tomēr ir sarežģīti un finansiāli tas ir dārgi?
Tie vecāki, kuriem bērniem ir nepieciešami speciālisti, ko nevar sniegt Rēzeknes pašvaldība, viņi izmanto citu pašvaldību piedāvāto pakalpojumu klāstu. Piemēram, vet uz Daugavpili, tuvākā ir Daugavpils pilsēta, bet bērni ir ar smagām diagnozēm. Tiešām tas ir grūti un apgrūtinoši. No mūsu puses mēs vecākiem, pateicoties asistenta pakalpojumu sniegšanai, mēs kompensējam transporta izdevumus. Tas vismaz daļēji atlīdzina šo rūpi.
Par centra darbību vai šobrīd tas tiek finansēts no projekta līdzekļiem, kā būs vēlāk vai visi pakalpojumi tiks saglabāti, kā tas ir nākotnē?
Šobrīd veicot aprēķinus par finanšu līdzekļu esošo finanšu līdzekļu stāvokli, ir secinājums šāds, mēs atgūstam 50% no nepieciešamo naudas līdzekļu no Latgales plānošanas reģiona. Šī projekta ietveros, bet 50% jāsic pašvaldībai. Pēc visa esošās situācijas, kad bērnu skaits aug, jo šī gada laikā pieauga 28 bērniņi ar invaliditāti, tas ir ļoti liels rādītājs tiešām invaliditātes attīstībai visā valstī, mēs noteikti uzturēsim centru. Un plānos ir arī attīstīt dažādas terapijas metodes, apgūt pašiem, apgūt dažādas terapijas prasmes un veidot gan karstos milšu istabu, gan attīstīt Montessori terapiju, jo bērniem tas ir vajadzīgs.
Cik daudz bērnu var vienlaicīgi uzņemt dienas centrs?
Dienas centrs var vienlaicīgi uzņemt pēc prakses 15 bērnus, bet tas ir ļoti daudz, jo darbinieku mums ir nepietiekošs skaits. Mums pēc doto brīdi ir centrā 4 darbinieki, kuri strādā, bet rehabilitācijas pakalpojumu, kā es jau minēju, saņem pēc pieraksta. Tātad, ja vecāks atved bērnu uz dienas centru, viņš paralēli var apmeklēt dienas centru pēc pieraksta aizvest pie logopēda. Nu, tas vecākam ir ērtākais variants.
Pastāstiet, kas vēl tiek īstenots vai plānots deinstitucionalizācijas projekta laikā Rēzeknes pilsētā?
Es varbūt atgriezīšos pie spārītes vēl, jo šī projekta ietveros šajā centrā. Mēs arī attīstām un uz doto brīdi remontējam baseinu. Baseins atradīsies arī Zemnieku ielā 16A pagrabstāvā, un viņš arī būs paredzēts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurš strādās fizioterapeits baseinā. Mēs attīstām arī grupu dzīvokļi, kas tiek svērti vaļā. Šī projekta ietveros arī tiek nodrošināta dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Bez infrastruktūras varam minēt, ka bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts arī aprūpes mājās pakalpojums. Tas ir tāds pakalpojums, kad sociālais dienas noslēdz līgumu ar aprūpētāju auklīti, bet tā ir vecāku izvēlēta auklīte. Un tā auklīte nāk uz mājām un sniedz aprūpes pakalpojumu mājas vidē bērniņam ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad vecāks var tajā laikā arī doties pastaigā. Ne tikai atvedot pie mums uz centru, vecāks var pavadīt savu brīvo laiku, bet arī auklītei atnākot uz mājām.